Oftas en niei elsendo informoi spegulantei buntan culturan vivon de la malnova ĉefurbo de Pollando Krakovo. Des pli mi gioias hodiaŭ dividi kun vi kelkajn vortojn, kelkajn impresojn pri la okazintaj tie la lastan semajnfinon 33 esperantaj tagoj, kompetente organizitaj de Adam Vilkus, kun helpata de lokaj, sed ankaŭ aliurbaj esperantistoj, unue vice Robert Kaminski el Lodzo. Dum la tuta evento akompanis kvindekon da esperantistoj interesa fotoekspozicio kvar sezonoj en Beskidoj, kiun eblis rigardi dum la paŭzoj inter multaj interesaj renkontiĝoj kaj prelegoj. La renkonto kun Esperanto-poetino kaj tradukistino Lidia Ligenza, samtempe la prezidantino de la Krakova Klubo, permesis enkonduke kunĝui la poeziajn impresojn pri la urbo sub la titolo Poeme pri Krakovo. Kelkaj prelegoj, kiel tiu de Grzegorz Słowiński pri Marta de Eliza Orzeszkowa, la daŭra sorto de la Esperanto-traduko, fotoimpresoj de Robert Kaminski pri lia vizito en Japanio laŭ invito de japanaj esperantistoj kaj renkontiĝo kun fama krakova instruistino Maria Majerczak pri modernaj komunikmetodaj ekzercoj bazitaj sur filmetoj. En instruado de Esperanto havis Esperanto komunumajn referencojn, sed multis aliaj interesaj renkontoj, kiel tiu kun Adam Vilkus, interese rakontanta pri la arto de la krakova skulptisto Bolesław Chromy. Ne nur la akompana ekspozicio pri Beskidoj rilatis al turismo kaj ĉarmoj de naturo, sed ankaŭ tiaj prelegoj kiel la Krono de Balkanoj de Adam Vilkus, Hidrargo-puntoj kaj Žlikrofi de Darius Caban pri Slovenio. La ĉarmojn de la naturo proksimigis la prelego de Eva Caban pri simboliko de plantoj. Similajn elementojn enhavis la prelego de Kinga Gerula Miroha kun Aloo tra la mondo, kvankam ŝia prelego havis tre praktikan mesaĝon koncerne zorgadon pri nia sano. Ni invitis ŝin por mallonga renkontiĝo antaŭ nia mikrofono. Dum la 33 Esperanto-tagoj en Krakovo mi havis la eblecon aŭskulti multajn interesajn prelegojn. Inter ili estis tute aparta dediĉita al la efikado, preventado helpe de iu el la plantoj ĝenerale konata, cetere kiel ni ekzistas sole en Pollando, aloo. Kaj pri aloo prelegis dum la tagoj Kinga Gerula Miroha. Kiam venis tiu interesiĝo pri la planto?
Saluton, mi tre ĝojas, ke vi demandas pri tio, ĉar mi havas grandan familion. Mi havas tri infanojn, unu la plej aĝa filino estas malsana, ĉar havas alergiajn problemojn, kaj mi komencis studi naturan vojon de preventado, kaj mi rimarkis, ke aloo estas tre bona planto, kiu helpas, kaj de tiu momento aloo helpas al nia tuta familio, kaj ni uzas ĉiutage tiun planton. La alergio haltis, ne tute, ankoraŭ daŭras, sed haltis, kaj ankaŭ ĝemeloj, kiu estas okjaraĝaj, nun vizitas lernejon normale, pli frue ofte malsanis, kaj nun dank al aloo estas pli bone, estas pli rezistemaj kaj tre bone funkcias en lernejo. Kiel patrino, kiel domastrino, mi ĉiam havas aloon ĉe fenestrobreto, kaj ankaŭ ni uzas aloon por trinki. Ni ankaŭ tre precize rigardas, kion ni manĝas. Ni ĵetis for, ni provas ĵeti for sukeron. Ni trinkas multe da akvo ĉiutage. Ni provas dormi du horojn antaŭ meznokto. Tio estas bona regeneracio por la korpo. Kompreneble la vivo estas kun multe da streso. Do ni ofte vizitas naturon. Ni decidis kun edzo preskaŭ ĉiu dimanĉe veturi al montaro, kai grimpi kai tio estas mia celo por tiu jaro ĉar tio helpas mi rimarkis al tuta familio ankaŭ ni okupiĝas kai ni gardas niajn intestojn kai tiu miksado de sanaj aktivadoj helpas al ni ĉiutage kaj mi vidas profitojn por nia tuta familio de tiu vivstilo.
Koran dankon, ke vi volis iomete malkaŝi al ni tiujn tute apartajn avantaĝojn, kiujn ni povas akiri ne sole pro la saniga vivmaniero, sed ankaŭ dank al la uzo de la plantoj, kiun vi tute aparte studas nun. Sed kiel vi diris la unuajn informojn vi ricevis de Avinjo?
De mia kara Avinjo Stefania, kiu komencis tiun amon al naturo, mia amo daŭras kaj mia vojaĝo kun Alao.
Do mi esperas, ke pri Alao ni estos bonŝancaj aŭdi en nia elsendo eble pli ofte. Ni jam antaŭĝojas kaj invitas vin al kunlaboro.
Korajn dankojn.
La 33 Krakova Esperanto Tagoj estis la okazo post longa pauzo de nove aŭ unuafoje partopreni esperantistan eventon, esperantistan aranĝon. Jen antaŭ mia mikrofono unu el la unuaj renkontitaj en Krakovo partoprenantoj. El kiu urbo vi venis, kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Piotr Karcz, mi loĝas en negranda vilaĝo kiu nomiĝas Manieczki. Ĝi troviĝas proksime de Poznań, tre proksime de urbo Śrem. Mi estas advokato, mi lernas Esperanton ekde novembro 2019 jaro. Do mi estas sufiĉe komencanto. Mi ankaŭ studas nun en la Universitato Adam Mickiewicz de Poznań en la Interlingvistika Fakultato.
Ĝuste en Poznań. No, ni renkontiĝis la unuan fojon kaj vi estas no por mi iu tre kuraĝa persono kiu apenaŭ konatiĝinte lerninte la lingvon tuj decidis profundigi siajn interlingvistikajn sciojn. Kio motivis vin?
Mi pensis, ke tio estis iomete freneza ideo, ĉar mi estis tute komencanto. No, mi demandis Ilona Koutne, ĉu mi povas studii. Mi diris, ke mi tralegis faraonon.
Tio estas bona, bona fundamento.
Yes, tio estas mia lerno libro. Unua persono, kiu devenas en Zabrze, diris al mi, ke faraono estos por mi tre bona solvo por lernado.
No, no, kun tia helpilo vi ja povis komenci la studojn.
No, studoj por mi estas iomete tro malfacila, ĉar tio estas strikte interlingvistika studoj. Mi ne estas lingvisto, mi ne okupiĝis antaŭe pri fremdaj lingvoj. Mi estas juristo.
Bone, sed ankaŭ juristo vastigas siajn horizontojn konatiĝante kun temoj ĝis nun aŭ ĝis antaŭ nelonge nekonataj. Do mi deziras al vi multajn sukcesojn dum la studado. Nun estas multaj tiuj retaj renkontiĝoj, ili ankaŭ estas certe helpaj. Do mi certas, ke ankaŭ sur tiu ĉi nivelo ni renkontiĝos plurfoje. Cetere, mi ĵus eksciis, ke tio estas via unua renkontiĝo kun vasta esperantista publiko.
Jes, tio estas mia unua renkontiĝo kun esperantistoj el diversaj flankoj de Pollando. Antaŭe mi nur havas eblecon partopreni en prelegoj, kiu estis en la universitato. Tie mi renkontiĝis kun homoj, kiu devenas el diversaj landoj, do nun mi havas eblecon renkontiĝi kun polaj esperantistoj. Ankaŭ mi ĝojas, ke mi renkontiĝis kun esperantistoj el Krakovo. Mi antaŭe ekkonis Adam Virgus nur per interreto. Hieraŭ estis mia unua renkontiĝo kun li en reala vivo.
Ni renkontiĝas iom koincide, nome estas la Senta tago post la militista interveno de Rusio, atako de Rusio kontraŭ Ukrainion. Multaj personoj helpas al ukrainoj, mi mem loĝas en iu hoteleto apud kiu estas centro por multaj familioj, do mi la unuan fojon de proksime vidas kiel tio aspektas. Aliflanke jen kaj jen ankaŭ en nia redakcio, en niaj elsendoj, ni jam parolis pri poloj, kiuj helpas al ili. Kaj fakte vi ankaŭ estas iu el tiuj poloj. Ĉu vi povus diri kelkajn vortojn pri tio, en kio konsistas via helpo?
Mi gastigis en mia domo kvar virinoj kun kvar infanoj dum tri monatoj. Nun ili revenis al Ukrainio, sed unua virino, kiu loĝis antaŭe en mia domo, hieraŭ revenis al Pollando, al mia domo, tial ke mi ankaŭ helpis trovi laboron, do ankaŭ ĉi materiala helpo estas tre grava por ukrainanoj nun, kiam en Ukrainio estas malfacila situacio ekonomia, sed ne nur.
Kaj ĉu vi daŭrigas tion ĉi helpon?
Iomete. Mi pensas, ke mi havas eblecon plue gastigi homoj el Ukrainio. Nun revenanta Ukraino estos por mi konsilanto kiel helpi.
Vi kiel juristo certe havas multajn eblecojn tion fari, al tio aldoniĝas ankaŭ tiu ĉi tute persona engaĝiĝo de persono, kiu gastigas, kiu disponigis la propran domon. Do gratulon, ke mi esperas, ke baldaŭ ni denove renkontiĝos kaj ĝuu la tagojn.
Dankon, mi ankaŭ esperas, ke Esperantaj tagoj de Krakovo estos por ni tre interesa kaj grava.
Kaj tiel okazis. Aldone, ĉar Piotr, kiel membro de la Internacia Jurista Esperanto-Asocio, renkontiĝis kun neatendita gasto de la tagoj el Kanado, ankaŭ membro de la Jurista Asocio. Alla nuniarei Krakova Esperanto-tagoj ni referencos ancora en nia programo.